Mako ichipandwa chalenga busano. Kabiri bafikire kwishida lya Bemba. Kuchalo chabe na Geraza. Kabiri ilio afu mine mubwato. Apo pene amukumanya uwa munshishi. Umuntu umwali umupashi wakowela. Uwali no buikalo munshishi. Takwali no muntu uwali na maka ya kumukaka kabiri nangu ni kumunyololo. Pantwene akakidwe ilingi kumakusu ne minyololo. Ne minyololo ali putawile na makusu ali yafunawile. Takwali na muntu uwali na maka ya kumunasha. Kabiri inshitape ubushiku na kasuba. Munshishi na mumpidi ale bidikisha no kuiteta kumabwe. Nomba pakumona Yesu ukutali abutukireko no kutota kuri wene. Ale bidikisha ishiwili kalamba ati.
Mula ndushi otu abana imwe. Mwe Yesu. Mwe mwane wakwaleso wapulamo. Lapeni lesa ukuti mwinungulusha.
Panto alisosele kuli wene ati.
Fuma mumuntu, we mupashi wako wela.
Nao amwipusha ati.
Ni wani shinaliove?
Nao ati ile kuli wene.
Ishinaliandini ne itulwe. Pantu tuliavengi.
Kabiri yala mupapatisha, ukuti eita mfia mumpanga ilia. Awe kulupiri kulia. Kwa aliba kapoli umukuni ukalamba balelia. Kabidi yali mupapatire aite.
Mutu tume kuliba kapoli ukuti twingire muri bene.
Nawo Yesu ali isuminishe. Ne mipashi ya kowela pakufumamo ya ingire muri bakapoli. No umukuni wakunkunyalile mumukunkuluko. Wawirile muri Bemba. Bali nalimo amakana yabiri. No kunwena muri Bemba. Awa balechema bali butwike. Baile shimika mumushi. Na kumitanda. Na abantu baile kukumona ichapo nene. Bafika kuli Yesu. No kumona uwa alinefiwa na ikala. Na afuala. No kuba no bupanda. Untu aiketwe kuitulwe. Kabidi bali tinine. Kabidi abwaba mwene. Baba londurwe lele. Ifyo chapo nene. Uwa aiketwe kufiwa. Nolu abaka poli. Edio batendeke ukumupapata. Ukuti afumeko kumipaka yabo. Kabidi wene pakupata mamubwato. Uwa iketwe nefiwa ampapata ukuti akonke. Nao tamu suminishe, lelo ati ile kuli wene.
Kabie kunganda yobe kubantu bobe, no kubashimiki la fionze fyo shikulu aku chitila, nefi akubele loluse.
Awe aile, no kutende kukubila mudeka poli fionze ife Yesu amu chitile, na wonse bala sunguka. Nomba Yesu idio ayabukile kabidi kuishidi ya mubwato ibumba likalamba lyalongene kuli wene. Nao ali kumbali ya Bemba. Kwa isa na umo wa mubakalamba besu na goge. Ishina lyakwe ni Yairo. Nao pakumumona awa pamakasa yakwe. No kumupapatisha ate.
Aka anakandia kakashana kalepa anafwa. Shiseni mubike poindu pishenu, muleke kapole kabe no mweo.
Awe Yesu aire nankwe. Kabiri ibumba likalamba, liya mukonka no kumutitikisha. Kabiri umu anakashi, uwari no kufumo mulopa imi ake kumina ibiri. Uwa chuli lefingi kunganga ishingi. No kuposa fionse fio alina fio. No kubako buino nakaria. Lelo alwele ukuchila. Wene pakumfualua kwa Yesu. aishile mwibumba kunuma noku kumia kuilalia kwe pantu aleti
ngana kumia fye kuilalia kwe na alapola
na popene akamfuku mfuku kamulopa wakwe kali kamine aumfuire na mumubiri wakwe ukuti aundapwa kuchipumo chakwe na popene Yesu pakuishiba munda yakwe ukuti amaka ya muli wene na yafuma alipiribuike mwibumba no kutila
unkumishe kumalaya nani
na basambi bakwe batile kuli wene
na mumone bumba lile mutitikisha kabili muletila unkumishe nani
lelo ala ngunanguna ukuti amone uchitilechi no mwana kashi alitinine no kututuma pakuishiba ichamuponene alishile awile kuli wene no kumwebe chine chonse nawo atile kuli wene
we mwana ichitetekelo chove na chikuposha kabiyo mutende kabili ube omutuntulu kuchipumo chove
achili alelanda Elio baisa abafuma kunganda ya mukalamba wesu na goge abati
umwana ove nafwa chinshi icho ule pamfisha kabiri kasambilisha
lelo Yesu apushapushe chebwe chasoswa nokutila kumukalamba wesu na goge
witina tetekela fye
tale kere no muntu amukonke nangomo kano Petro na Yakobo na Yohane munyina wakwa Yakobo awe bafikire kunganda ya mukalamba wesu na goge nokumona amalilo abantu balelila nokuwelesha kabidi pakuingila mo atile kuli bene
chinji chomleso wekelemi so wanokulila umwana tafuile alele fyotulo
nabo balamuwela lelo wene idio afumia mobonse abula wishi wa mwana na nyina na bali nankwe no kuingila umwali umwana na pakuikata kuminwa ya mwana ati ile kuli wene
talita kumi
echa lola mukutila
we mkashana nde kweba nati buka
na popene alimine alaenda pantu aline miaka ikumi na ibiri kabili bapeshiwe manonganshi elio abakonkomeshe apakalamba okuti beleka omuntu na ngumo eshibechi kabili aebele okuti bapele umwana akakulia